galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 25ka bisha March sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtan waxay halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay marayaan kulamadii arrimaha doorashada.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ku saabsan beesha caalamka iyo saameynta ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya.
Beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka, laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamadan reer galbeedka midooda Yurub.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo saare cidla nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay la wareegto go'aan qaadashada howlo ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyay muddo xileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeer ilaaliye sare ka ahaan jirtay gobolka California oo dadka ugu badan ee magangelyo doonka ay imanayaan, gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada Latin America ee soo dhexmara Mexico. Biden oo la hadlayay Kamala Harris ayaa sheegay in uu u dhiibay hawl aad u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya. Kamala Harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaasi ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda. Haweeney 75 jir oo ka soo jeeda bulshada Mareykanka ee Aasiya ka soo jeeda asal ahaan oo dhawaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan $900,000 oo iyada qaadhaan ahaan loogu ururiyay ugu deeqday dadka Asian Americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus tartii. Xubno ka tirsan qoyska haweeneyda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyay hanaanka loo yaqaano GoFundMe oo dadka Mareykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda, kadibna lacagta soo gashay oo aad u badnayd darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya. Haweeneydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada Asian Americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnay tan iyo markii dadkii ugu horreeyay dhinaca Eeshiya ka yimid ay soo galeen dalka Mareykanka, balse haatan ay xaaladdu ka sii dartay markii xanuunka coronavirus dalka Mareykanka ku baahay. Qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay isugu soo baxeen dadka qaaradda Eeshiya ka soo jeeda asal ahaan ee Mareykanka ku sugan, kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha Mareykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad rayida. Dadka degan magaalada Maiduguri ee waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayaa sheegay in xalayta korontadu dib ugu soo noqotay kadib markii ay ka maqnayd muddo 2 bilood ah xilligaasi oo kooxaha maleeshiyaadka argagixisada ahi ay qarxiyeen mashiinadii iyo qalabkii kale ee korontada dhalinayay. Kooxaha jihaadiyiinta oo xidhiidh la leh ururka ISIS ayaa weeraray magaalada Maiduguri 26-kii January ayna dhaaftay iyada oo muddadaasi kadibna ay magaalada mugdi ku jirtay. Isla xilligaasina waxaa magaalada ka barakacay dad ka badan 30,000 oo qof oo la sheegay inay guryahoodii iskaga carareen iyagoo cabsi ka qaba kooxahaasi. Shirkadda korontadu ilaa hadda may sheegin wax faahfaahina oo la xidhiidha sidii ay ku soo celisay korontada magaalada. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayay ku soo noqnoqdaan weeraro noocan oo kale ah oo ay dad badani ku dhintaan, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan, barakaca iyo aftuubkuna uu joogto u noqday.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Dhuur oo warkii dunida inala socotiinis. Aan ku bilownay wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta kulan la yeeshaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya xilli aan weli heshiis laga gaarin hannaanka doorashada. sidoo kale saddex qof ayaa ku geeriyooday weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo ku dhacay xaafada ku dhow garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaha V O E Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Shirka wakiilada beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay isugu yimaadaan maanta ayaa looga hadlayaa sida ay wararku sheegayaan sidii heshiis looga gaari lahaa ajandaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhexmaro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo beesha caalamku ay wada hadalo gaar-gaar ah la yeesheen maalmihii la soo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada. Beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu doonayo in xalka madanbays ah looga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxaana shirka dhacaya saacadaha soo socda sida la sheegay ka qayb gali doona madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Xilli dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay uu kulan Muqdisho uga socday madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada, balse Puntland iyo Jubbaland ay ka biyo diideen. Waxaa is soo taraya baaqiyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan murunka doorashada dalka. Beesha caalamka ayaa shalay sheegtay in aysan taageeri doonin muddo kordhin ama doorasho hal dhinaca, hase yeeshee dowladda federaalka ayaa maalintii shalay uga digtay wakiilada beesha caalamka qaarkood in ay qaadaan tallaabooyin ka baxsan howlaha loo igmaday. Dhinaca kale, faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafada ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Inta la xaqiijiyay, saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan, sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa shan ruux, kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal. Sidoo kale, qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qarax nooca meenada dhulka lagu aaso lala eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyo ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda, hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa ku soo kordhaya magaalada Muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka Al-Shabaab. Zeynab Abuukar Maxamed, V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirnow warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa xaniban marinbiyoodka Suez Channel oo muhiim u ah nolosha dunida, gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka. Marinkan oo uu xanibay markab weyn oo sida kumanaantan oo badeecad ah ayay weli socdaan dadaalada ku aadan sidii looga leexin lahaa jidka. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah ay u xirtay kanaalka Suez inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka Suez. Usaama Rabiic oo ah madaxa hay-adda maamusha kanaalka Suez ayaa maanta sheegay in gebi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka Suez inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee Evergreen ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka Suez. Usama Rabiic ayaa intaasii ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin 8 ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn. Dhinaca kale, shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka Suez ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujin lahaa goobta uu ku ciladoobay. Shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdareynayo ama khasaarinayo markabka weyna. Talaabada dowladda Masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka Suez ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka Panama oo ka soo shiraacday dalkaasi Shiinaha kuna sii jeeday dalka Holland ama Netherlands uu ku ciladoobay ama fadhiisay kanaalka Suez ee dalkani Masar. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka Suez oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka, waana markab xajmigiisu uu aad u weynyahay, dhererkiisana uu gaarayo 400 mitir halka ballaciisana uu yahay 90 mitir, waxa uuna qaadaa xamuul dhan 242,000 oo tan. Sanado ka hor ayay dowladda Masar ballaarisay marinka Suez si ay u yareyso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in ku dhow 10 dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka Ever Given ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay. Lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka, balse xeleereyaasha Masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in hawshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah. Kanaalka Suez ee dalka Masar oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Casa sanadkii waxaa mara in ka badan 10% badeecadaha caalamka, waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Hay-adda maamusha kanaalka Suez ayaa sheegtay sanadii 2020-ka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan 19,000 oo markaba, taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan 10 markaba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena voasomaali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a-da.
Ilayska v o a.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saamaynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya 30 sano ka hor, waxaa dhegaha dadka Soomaalida ah ku soo noqnoqonaya ereyga ah beesha caalamka. Haddaba waa ayo beesha caalamka? Waxaa arrintaasi inoo sharaxaya Maxamed Nuur Caalim oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland.
Macnaha ereyga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay, dhaqaalaha caalamka bartay, adduunyada bartay, waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo uu calan yeelanayo, uu constitution yeelanayo, waa inuu kusoo biiraa ururka qaramaha midoobay. Ururka qaramaha midoobay wadanka lacag buu yeelanaya, waa in IMF-ta uu institution IMF-ta uu soo wadanka wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay-ado dhaqaale, hay-adda mataqaana ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, hay-adda caafimaadka adduunka, hay-adda caruurta, hay-adda qaxootiga. Waa in mataqaanaa institutionadaas jiro oo dhan, markaa Geneva Agreement aad maqlaysaa, Vienna Agreement aad maqlaysaa, Brussels Agreement aad maqlaysaa, marka sanadkii markii bisha September baa golaha guud isku yimaadaan doodo badan baa jira colaado badan baa jira marka muddo 70 ka sara ahayd adduunka uu jiray dagaalkii la wixii ka dambeeyay beesha caalamku waa socdaaladaas maraakiibta badaha xuduudaha badaha hawada wax walba United Nations ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalamku wada noolaan karto inkastoo markasta la isku xad gudbiyo oo xuquuqda aadamaha lagu xad gudbiyo oo muxuu ahaa midabka toorka uu jiro gumeysigu jiro dagaal ay jiraan marka sida hadda loo arkay dagaalka argagixisada oo kale sida loo arkay beesha caalamka oo isku intooda isku sii wada arkeen argagixis adduunka looga baahday nooc kasta noqoto cudurradan COVID-19 ka ama cudurradan fidaya HIV ga taqaanay marka beesha caalamku waxa weey community-ga caalamka iyo institution-adiisa dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa unbu haduu horumar gaarina waa beesha caalamku soo dhaweyneysa haduu dhibaato gaadho waa la caawinaya marka adduunku inuu wada jiro ayuu buu arkaa dad iska maarmana maaha marka golaha amaanka iyo mataqaanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa hooyo u ah aabo u ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ee ugu yaraan beesha caalamka
laakiin dadka Soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya
beesha caalamka macnaahan dowladaha caalamka laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuud ka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooda Yurub sida midooda Yurub iyo boortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo xataa Turkiga wadamadaas inta badan Soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka
dhinaca kale arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah danta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin Soomaaliya waa kan markale Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo inoo macneynaya
danaha Soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa ku tilmaami kara waa danaha istaraatiijiyad khaasatan mandaqada ee Soomaaliya kaga taalo adduunka badan dheer oo ah xeebta ugu dheer ee Afrika maritime transport ka oo waxay ahaydi maraakiibta adduunka isaga kala goosta oo bari iyo galbeed waxu kala qaadana 80% meesha ay maraan danahaas oo aadi aad muhiim oo waxaa tusaale kale ku siin karaa in 2008 Operation Atlanta la yiraahdo oo European Naval Force lagu aasaasay Operation Atlanta lagu aasaasay European Naval Force kay sameeyeen oo leeyahay waxaa xeebta Soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda deeqaha sida WFP ama AMOSAM wixii loo wadana way ilaalinayaan 12 sano kadib weli waa joogan marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontrolaan hadda badiya iyaga annaga kalluumaysatada dowladda Soomaaliya waxay laga kalluumaysto wadanka ma oga waxay sun ugu soo daadiyay ma oga wararka qaar baa sheegaya hay'ada wadamo badan oo wadamo ka mid ah Yurub maraakiibta ugu badan ayaga leeyihiin ka kalluumaystaan si jacayl kalluumaystaan marka danaha laga leeyahay horta Soomaaliya ugu muhiimsan waa istaraatiijiyadaas iyo danaha kale danta kale waxaan ku faami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay mid beenihii long term strategy inay u noqon karto danaha laga leeyahay
dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta Soomaaliya iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwa faragelin ah isla markaana khalkhal abuuraya sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
beesha caalamka hadii aan ku horeeyo nabadaynta iyo dib u dhiska dalka beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin oo waxaan u soo nahay maanta oo 2022 ah ayaa waxa wadanka jooga ugu yaraan 22,000 oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangareysana beesha caalamku dib u dhiska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan marka laga eego haday noqon lahayd dib u dhiska dhinaca iskuulada wadooyinka nabadaynta dowladnimada isku soo dhawaashaha dadka iyo waxaan governance-iga la yiraahdo dhanba marka beesha caalamku waqti badan bayna dalkeena soo gelisay ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wada nabadaynteeda kana sii qayb qaadato kana mid ahaato haddii aan u noqdo dhinaca kale ee ah maxay caqabad ku tahay Basha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiya ah oo kala interestiya oo kala dana khaasa leh, way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan kale dana khaasa ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragto beesha caalamku. Taasi waa mid gooniya. Wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaasa ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog, iyagu danaha khaaska ay naga leh, laakiin na maalgeliya waqtigoodana siiya hantina noo hura. Marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta. Labadaba way isku lahaan karaan, positive iyo negativeba way jiri karaan, laakiin waxa dadka Soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay layskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka Soomaaliya dhinac walba garab istaagtay, horumarkiisa garab istaagtay, waxqabadkiisa garab istaagtay, ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhowaada doorashadiin iyo danihiina ka fikira, dhinac isku raaca, wada hadla, dalka dhinac uga soo jeesta, ha u celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon. Waxaan ogsoonnahay dalka Soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan. Sanadba sanadka ka dambaysa tallaabo hore loo sii qaadaya. Waxa ay ka digayaan waxaa ka mid a mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan laysku mandhaafsan yahay ee laysku haysto in tallaabo dib ay u noqoto oo daynacafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo, dib ugurasha timaado, beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii aynala agtaagnaayeen intooda badan u niyad jab ku yimaado. Waxa kale oo jirto oo iyaduna dad badan aynan ogsoonayn, dalkeennu waanu nahay dal xora oo safarantigiisa u khaaska ah, laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qoramaha ka dhexaysa oo chapter 7 wax la yidhaahdo lagu maamulo. Waa waxa uu James waa noola joogo, waa waxa mar walba Security Council-ku ay u dhegaystaan halka ay Soomaaliya marayso. Doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay Soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyadoo go'aankeeda leeyihiin, maadaama dalku nabaddiisu ayna dhinac isku raacin, dowladnimada dalkeennuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin, hadday noqon lahayd ciidankii, dhaqaalihii, horumarkii, waxbarashadii iyo dhan walba. Taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga oo annagu aanu isku filnaanayno, dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo tallaabo walba oo hore uu qaadayana aan annagu dhinaceenna noqonayso kuwii garab iska siin lahaa. Iskuna tanaasulilaa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada heesta dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
Ma beega asan ula
idaacadda qaybaheeda dambe waxaad ku maqli doontaana wasiirkii hore amniga maamul goboleedka Jubbaland oo v o a uga warramay heshiiska uu dowladda federaalka la galay hubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu roonaa ay noo hayso sahre ciidla nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay la wareegto go'aan qaadashada howlaha ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyey muddo xileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo uu hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeer ilaaliye sare ka ahaan jirtay gobolka California oo dadka ugu badan ee magangelyo doonka ay imanayaan gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada Latin America ee soo dhexmara Mexico. Biden oo la hadlayay Kamala Harris ayaa sheegay in uu u dhiibay howl aad u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya. Kamala Harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaasi ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda. Haweene 75 jir oo kasoo jeeda bulshada Mareykanka ee Aasiya kasoo jeeda asal ahaan oo dhawaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan 900 oo kun oo dollar oo iyada qaadan ahaan loogu ururiyay ugu deeqday dadka Asian Americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus tartii. Xubna ka tirsan qoyska haweeneyda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyay hanaanka loo yaqaano GoFundMe oo dadka Mareykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda kadibna lacagta soo gashay oo aad u badnay darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya. Haweeneydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada Asian Americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnay tan iyo markii dadkii ugu horreeyay dhinaca Aasiya ka yimid ay soo galeen dalka Mareykanka balse haatan ay xaaladu ka sii dartay markii xanuunka coronavirus dalka Mareykanka ku baahay. Qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay isugu soo baxeen dadka qaarada Aasiya kasoo jeeda asal ahaan ee Mareykanka ku sugan kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha Mareykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad hayda.
shalay waxaa magaalada balad xawe gobolka gedo lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan dowladda soomaaliya ayuuna heshiis la galay sida uu sheegay iyadoo duleedka balad xawe ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba maxay tahay sababta uu cabdirashiid janan xilligan heshiiska ula galay dowladda soomaaliya waxaa wareystay oo su-aashaasi weydiiyey wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
bilaabanku dee waa dagaala waana heshiiyaa waa heshiimay dowladda federaalka ah waana go-aansaday kadib markaan arkay dhib badan oo shacabka soomaaliyeed guud ahaan haysta gaar ahaana kuwa gobolka gedo oo cuduro iyo abaar iyo maxaan ku ihaahday colaad intaba isugu darmatay xaqiiqiyadna ubaaha shacabkayga ah inaa umaxnanaxas ay nagu leeyihiin dagaal muddo socday xaqiiqiyan wax mar kasto aan hadana ku tilmaami jirin ujeedalaanga oo adka soomaaliyada laisku leenaayo aysan sax ahayn waxaan go-aansaday inaan la heshiiyay dowladda federaalka waana heshiinay
maxaa ku heshiiseen markaa
waxaan ku heshiinay in colaadda soomaaliyeed gaar ahaan mudda gobolka gedo ka taagan la joojiyo oo soomaaliya aysan dhib iyo rafaad kale usii baahnayn gaar ahaan gobolkan gedo hadda dagaaladii ee colaadda ka taagnayd aysan inay sii socdaan aysan waxaan garwaansanay in shacabkaaniga umadiida umadaanada loo naxo nidaamka dowliga ah oo la jilaafteynayana aan ka deyna jilaaftada dhinac walbaba kana shaqeyna qarannimada iyo horumarka umadda soomaaliyeed
waxaa jirtay warqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland oo xilka lagaaga qaaday taa ka waran
walaalaani shubta jubbaland aan ahay intaan noolahayna waa ahaanayaa jubbaland gobolaanoodu ma aha midu qof gaara leeyahay marka shaqa jubbaland aan ahay aniga uriyana waan ahaanayaa qoraalashaasna calawalsaad wax la yidhahdaan u arkaayay iyo waxaanan xaqiiqiyan macno fara badanaanan warkaasa dabar macno fara badan igu qadhiyamaa waxaan loo halgamaya shacabkan iyo umadaan inay nabad helaan waya iyan nabadina marna waxaa wadooyin badan baa lagu helaa marka halka umadaan midda aan maanta gaarnay waa midda ugumana mustaqbal wanaagsan aakhiriya adduunba uguna fiican shacabkaydan oo ay kalsooni dhamaystiran ku qabaan inay colaadda iyo dhibaatada dur saaran laga qaado loona naxo waana midda ay shaqsiyan mas-uuliyadda ay noogu doorteen oo aan mas-uulka ugu nahay weyaan in dhibaatada dadka lala dareemo wixii shacabka dhibaya soomaaliyeed oo deegaanka ku nool oo aan mas-uulka ugu nahayna laga daayo
hadda dowladda soomaaliya ad heshiis la gashay waxaad gaartay gobolka gedo hadda go-aankaaga muxuu yahay
adeer waa mahadsan tahay haddaan yaan waxaan kala hadlay degmada dowla oon jooga dabcan oo gobolka gedo ka mid ah gaar ahaana jubbaland ka mid ah shacabkii deegaan dadka ku nool dadka jubbaland ay yihiin gobolka gedo wada shaqeyn dhamaystiran iyo kalsoonina ay ku qabeen dowladda dhexe kalsoonidii iyo wadashaqeynta ay ku qabeen baan anigana shaqsiyan ku raacay waxaana ka shaqeyn doonaa inshaa raxmaan danahooda jubbaland la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahayna waa ka shaqeynanaa insha allahu tacaala
markaad leedahay jubbaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa taa macnaheeda wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraan weeye
adeer xaqiiqada waxa weyaan maamulka jubbaland haddii dee lagu wada qanacsan yahay sidaanba waxa uma dhaceen maamulka jubbaland shalay markii aad doorashadii galaynay hadda xukuumaddeeda ay ku dhisnay jubbaland xukuumad kuma dhisnayna shaqsiyan ah waxaa islaa madaxweynaha jubbaland iyo labada xukumad ay ku magacoonaayeen waxay ahayd doorasho iyadoo beesha caalamkana ay diidan tahay dowladda dhexana ay diidan tahay aan go-aansanay tiimkayagii xukuumarka fayadaa shaqada hayay inaan ka shaqeyno sidii aan kusoo noqon lahayn oo keliya si weliba sharciyadda waafaqsan aanan loo sameyn qof kasta muwaadin oo soomaaliyeed u sameyn oo reer jubbaland ah barnaamijkaasi ahaa khilaafkii iyo xumaantii ka dhashayna midda waxay noqotay jubbaland oo dhan saamayso ilaa hadda ay ka bisha weyday gobolka gedana colaada gelisay barnaamijkaas marka dee ma ahayn wax oo saxa oo laisla ogol yahay marka waa lagu qadsoonyahay qof kasta reer jubbaland inuu raadiyo wax saxa oo laisla ogolyahay oo dhaca shacabka jubbaland iyo dowladda dhexaba ay isku wada waafaqsan yihiin
dabcan ciidan iyo gaadiid dagaal baad wadatay xagee ku dambeyn doonaan
ciidankii ciidan soomaaliyeed buu shalay ahaay oo reer jubbaland ah haddana ciidan soomaaliyeed oo reer jubbaland waayo ciidankaas qadyadii mabdiga u shaqeynahaya oo qarinimada soomaaliyeed uu u shaqeyn doonaa shacabka soomaaliyeed oo gobolka ku nagan buu difaaci doonaa cadaawadda ay leeyihiin oo gaarka ah oo asalka ummadda soomaaliyeed oo dhan ay leedahay uu shacabka ka dulqaadi doonaa insha araxmaan una amniga shacabka iyo unaagoodii horumarkooduan ka shaqeyn doonaa waana waxay u shaqeyn doonaa shaqadii loogu talagalay oo loo idmado
yaad ku wareejisay marka ciidanka
ciidanka dowladda dhexaad ku wareejinaynaa xuquuqda soo bixinayso oo ay soo istigi doonaan haddii aan leedahay.
ugu dambeyntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka lacag buu qaatay iyo waxyaaba lamid a, taa maxaad ugu jawaabi lahayd?
aad baa maasantaada qofkastoo soomaali ah sotaankii ku yaaray gaarka u ka hadli karaa, laakiin anigu waxaan ku sheegaya xaqiiqda xoyaan ila shacabkayga soomaaliyeed oo ku nool gudagado dowladda federaalka ciidamadeedii ciidamada gobolgoboleedeeda meel kasta iyo isla jooga meel hadda dagaalka socdo aan gudahayna ma jirin jeelkaas gudaha inaan soo xirno oo hadda dalka dadka ka dulqaadno aan niyadda ugu wanaagsan oo shacabkayga aan go-aansano inaan rabitaanku sharaacno taas weyaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo u waramayay wariyaheenna Aadan Kismaayo.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa shalay sheegay inuu ku wargeliyay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR inay muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakume ee ku yaala Kenya. haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay Dr. Maxamed Daahiya Ducaale oo ah mudane laga soo doorto deegaanka, waxaana u waramay wariyaha VOA ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
wasiirka runtii si mas-uulnimo oo muusan hadlin wuu og yahay 200,000 ama 250,000 oo qaxooti inay suurtagal ahaan 14 gudahood inay xoog lagu rara. waxyaalaha qarkood waxaa weeye waxaan suurtagelin runtii. marka hadalkaas waa hadal macnaha naxdin leh. waxaan u arkaa in nafteeda runtii inay tahay arrin laba beegsanahaya Soomaali hadday yihiin qaxooti ama hadday yihiin deegaanba.
waa tahay marka xaaladdu haddii ay sidaasi tahay, idinkina aad sidaas leedihiin dastuurka waddanka oo aragtida guudna ay tahay in hogaamiyaasha deeg walba laga shada xaaladdu markay si u dhacayso, marka maxaa soo bixi karay kula tahay
maxamed? horta runti waxaan kuu sheegay waddankan sharciyada uu ku dhaqmo waxaa ka mid ah sharciyada caalamka u dejisan, sida hadda sharciyada waxay ku saabsan qaxooti, the Geneva Convention, iyo waxyaalo kaloo ku saabsan nidaamka dowladaha ee ola dhaqmaan qaxootiga waddankooda ku sugan. Kenyana wax alla wixii caalamka u dhexeeyo wayna sixiday, wayna ogoshahay. marka waxyaalo qaarkood waxaan loo suubin karin dayruunka dowladda ay sixiday maba ku salaysnaba. qaxooti lama celin karo haddaysan meeshii ay ka imaadeen ayaga aysan diyaar u ahayn, ama hadday naftooda khatar ku sugan tahay, ama haddayban doonaynin lama celin karo. waa arrin marnaba aan suurtagelin. laakiin maxamed, waxaan kugu dari xeryaha qaxootiga dhadhaab waxay dhisan yihiin 30 sano ka badan. dadka qaxootiga oo Soomaaliyeed oo kasoo barakaceen Soomaaliya iyo kuway deegaanka ugu imaadeen waa dad Soomaali ah oo isku dhaqan iyo isku abjir iyo isku diin ay yihiin. 30 sano dadkaas waxaa dhex maray xiriir fara badan, waxaa dhex maray guur, waxaa dhex maray inay wada qaybsadaan khayraadkii deegaanka ka jiray. deegaankiina waxay la qabsadeen qaxootiga wixii caalamku uu siiyey. runtii marka sidaa awgeed dad fara badan oo Kenyan baa fara qaxooti ku jira. waxaan la yaabannahay dowladda Kenya iyadooba programka u socday oo weliba meel aan lagu tirin inay hadda lala soo boodo in la dhimo qaxooti waa la xiray. waxaan u sheegay dowladda aniga aan leeyahay la baaraa oo la ogaadaa imisa waa Kenyan ah, imisa ruux waa deegaanka iyo qaxooti guurkood ku imaadeen, hadday yihiin caruur iyo hadday yihiin dad isguursaday, imisa ruux ayaa meesha ku dhalatay oo 30 sano ku noolaayeen oo hadda aan garanayn meelay kasoo jiraan. runtii qaxooti lama qasbi kara inay ku noqdaan meesha ka imaada, waa in la siyaaxay.
saa la soconno wasiirka iyo dowladdu waxay sheegeen in sababaha ugu badan ay tahay amniga oo xaalad amni dariba xeryaha qaxootiga suurtagalnimada ka dhici karta ama ka jirtay ku andacoonayaan. arrintaasi miyaan sharci ahaan loo dhihi karin dadka qaxootiga 14 mee maalimaha lagu raraya?
maxamed, horta runtii haddii la dhaho qaxooti wuxuu keenay amni darro, markaas sal iyo raad ma laha. sababtu ay tahay hadda maanta ama shalay miyaan ku dhahaa Mandera dib baa ka dhacay. Mandera waxay u jirtaa almost 700 kilomitr xeryaha qaxooti u jiraan. نقوتي أكدم به لبعدين كده عين حتى وديا كونتي أما حتى ميركلو كيا لا جارس كونتي نقوتي أذو غفل ما هو مديران أنت أيضا مرت عنو أركا أندد مرا مرسيل الله ربا إن للظلمة أو معناها إن حبوب الواحد جدا ما كتاع أيضا تقيل منه غير سمرنا عدين دوردا ما راح يستوى أنت أيضا
واطي إن مدن حديدة يدت كان إن لخرا أو سومالي دبلو وعليو قيوب بدن وكتر سن سومالي وانبات تلكينا قيوب بدن وكتر سن دت كان وأبا هي وحوي برتين دال كري كي مادين idinka siyaasiinta mar walba marka wala rari la dhaw maxaa farq u haysta
maxamed oo hadda runti anaga waxaan leenahay kooxooti hadii la cilinayo waa in la raaca qaynuunka caalamka dijital kooxooti qasab lagu ma cilin karo haddii dareenka ay tahay meeshii loo wada inay amniga ay sugnayn ama sababta u soo caweyn ay wali ka jirto lama qasbkan waxaan leenahay dawladda Kenya waa dawlad qadiim ah qofkii asxaam badan bay u soo bisay yey tan noqonayn in jirtay ceeb ku soo wajiyo dawladda Kenya wanaag loo hayo oo umada Soomaaliye soo baa ay u hayaan waa waxan la iloobi karin haddana hal shakhsi inuu dhaho qofkii qasban ku reena ma aha
waatay ugu dambeyntii waxa tahay mudanaha deegaanka laga soo doortay oo una xilka dheera 10 sano la soo dhaafayna halkan xildhibaan ayaad ka ahayd arintaas maadaama hadda aad sheegtay lagaala tashin oo warba ka haynin deegaanka dadku degan yihiin deegaanka adigu laga soo doortay tahay maxaa xiga oo adigu aad sameynaysaa
anaga horta runtii maxamedow waxaan leenahay dadka ayaga ah dulanka la dulmi rabo anaga marnaba garab uma nin mana ogolaanana in la dhaho gawaari baa la keeni qasab baad loo arinta ma suurtagelisa dowladda waxaan u sheegaynaa waa inay macnaha qadarisaa wixii heshiis oo caalamka xaqiis ay saxan midda kale qaxooti hadda maanta dowladda Soomaaliya xaaladeeda wada ogtiin yaa qaabili oo yaa dadka ayaga markii xagga la geeyaa yaa la wareegay mas-uuliyadda waddankan heshiis baa jiray la dhan saddex geesood UNHCR Soomaaliya iyo Kenya heshiiskii asaga ahaa ma burburin 14,000 oo qof waa la dhoofiyey haddana cudur covid baa jira abaar baa jirta suurtagal maba ahaba inay la dhaho dad badan la rali
kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale uu warramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii oo inoo hayo Ibrahim Xasan Dandurey.
waxaan degsiyaal ku soo dhawaada barnaamijkan dhaqtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdullaahi Uusmaan Yuusuf Dr. Naaji oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka Gacal Polyclinic isla markaasina baraka ah jaamacadda Himilo ee magaalada Muqdisho barnaamijkan waxaan degsiyaal uga hadlayno cudurka COVID-19 ayaa shaashi ugu horeysa waxaa dhaqtarka weydinaya guriyeena magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow oo barnaamijka halkaas uu soo diyaariyay
dunida iyo guud ahaan ba Soomaaliya waxa aad loola tacaalayaa COVID-19 waxaad naga warantaa sida Soomaalida u yareysanayso ma yahay cudur aan dhibaato badan lahayn
bismillaahir rahmaan rahiim horta COVID-19 sida maaragtay Soomaalida aragtida ay in badan oo kamid ka aaminsanaayeen markii koobaad uu soo banbaxay ama uu maaragtay soo shacbaxay iyo hadda wax badan oo farqi ayaa u dhaxeeya markii koobaad dad badan lagama dhaadhicin kareenin wayna adkeed in lagu qanciyo inuu yahay cudur horta jira oo bishkilad muuqata ah oo dad badan ay waxyaabo kale oo buufis iyo cabsigelin iyo wax kale ku fasirnaayeen laakiin dib dambe markii xogaa la arkay in dad ay yaqaanaan oo cudurkii ama la dhibaatoonaayo ama u dhimanaayo arkeen wax badan ay isbeddel badan ay sameysay arintaas walow wili aanan la qabin ama aanan tay loola macaamilaynin sidii ay ahayd in loola macaamilo oo maaragtay looga wacyi ahaado bulshadeenana wili sidii loogu talagalay cudurkan ay ahayd in looga taxadaro ama looga gambado culayskiisa iyo maaragtay sida dunida dhibaatada uu ku haayo ay dunida qatarta iyo maaragtay culaysyada dunida ay ila heer noloshiyo dhan iyo socodkii iyo wax walba loo xayiray ee caalamka sida ay u arkayaan culayska inta leeg uma moodid inay dadkeenu maaragtay miisaan noocaas saarayaan laakiin fikrad guud ama si guud un hadda wacyigii hore wax badan ayaa iska bedelay oo maaragtay waxay u moodaa in aragtida dadka iyo waxba iska soo bedelayaan cudurka la soo qabsanayaan macnaha inaan kasoo qaadnaan ka baqayna waxyaaba noocaas oo kaleeta marka stress guud oo maaragtay laga qabo cudurkan ayaa ku hareereysan dabcan managementiga iyo xalka gaarista iyo daweynta cudurkan.
Haatana dhegeystayaal, dhinacii su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdiraxiin Xaaji Cadow, waa mahadsantahay dhakhtar. Muxuu noqon karaa habka lagu hortagi karo cudurka coronavirus?
Cabdiraxiin aad u mahadsan yahay su-aashaan, su-aal aada muhiim u ah waaye. Dabcan sida looga hortagi karo ama hababka looga hortagi karo cudurka covid 19 ama covid 19 coronavirus. Markii hore waxaa jiray istaraatiijiyado loo dejiyey in looga hortago cudurkan covid 19 dhowr istaraatiijiye ahaayeen, laakiin hadda waxaa lagu soo daray oo number one laga dhigay in la qaato tallaalka vaccineka oo maaragtay covid 19 vaccine in la qaato. Hadda number one hay-adda oo maaragtay ama xarunta kahortaga cudurada CDC ay soo saartay qodobada ugu horeeya number one waxaa laga dhigay hadda in la qaato covid 19 vaccine kahortag markii laga hadlayo. Midda labaad waxaa waaye inuu qofki xirto maskigii si uu naftiisa u ilaaliyo, dadka kalena uu uga ilaaliyo cudurka covid 19. Midda saddexaad waxaa waaye inuu qofka uu qofka kale uu la macaamilayo u jirsado ilaa 6 feet ama inuu dhigmata laba macnaha laba gacmood dhirirkood oo kale mathalan weliba markuu qofka uu la kulmaayo dad aanan la nooleyn manaa dadka aanan la nooleyn guriga kula nooleyn oo kale oo meelo kale ka yimid markuu la kulmaayo kale weliba si gaar ah inuu 6 feet meel u jirto inay u dhexeyso. Sidoo kaleeto qofka qodobka afaraad ah inuu qofka ka dheeraado uunan tegin meelaha crowdiska macnaha meelaha bulshada ay isugu imaadaan lagu xoomo meelaha publiga ah oo saxmada badan inuu qofku tegin. Sidoo kale meelaha oo poorly ventilatedka ah oo aanan naqas badan lahayn meelaha hawo fiican aanan lahayn indooriska meelaha qol gudihiisa oo kale sida meelaha shaleemooyinka oo kaleeto iyo yacni meelaha oo public places-ka ee daaqadaha iyo albaabada xiran ay dhici karto inayna meel hawo furan aanan lahayn ay taho kaleeto iyo meelahaasoo kale oo crowdka ah haddana aan ventilation fiican lahayn oo kale waxyaabaha caynkaasoo kaleeto ah in la ilaaliyo. Waxaa la sheegaa mar walba oo qofku yacni the more people yacni markastoo dad badan aad la kulantid waa markastoo ay yacni fududdahay ama aad ugu jirta khatar cudurkaas inaad covid 19 aad qaado ama maaragtay aad la kulantid macnaha marka mar walba aad yareyso tirada dadka aad la kulmaysid waa mar walba ay yaraanayso khatarta ugu jirtid haleelidda cudurkaas covid 19. marka qodobadaas ugu muhiimsan
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa dhakhtar cabdulaahi cusmaan yuusuf doctor naaji oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka gacalo islamarkaasina baraka ah jaamacadda himilo ee magaalada muqdisho. barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyay wariyahan cabdicasiis barrow. intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay goobaha waxbarashada 2 toddobaad oo dheeraad ah, tallaabadaasoo qayb ka ah xakamaynta xanuunka covid 19. qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah dalladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dowladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo. haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa adeegii waxbarashada dalka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan maxamed odowa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo bara sare, cabdinaasir maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan odowa.
waxaa laga hadlaa waa arrimaha caafimaadka. cudurkan covid 19 waa ogtahay waa cudur aada u halis ah, sidaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka fuljignaan laga dheeraada la bixiyo marka inaa laba isbuuc lagu daraa wax weyn uma arka aniga waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhiba isku soo kordhinay.
Waa mahadsan tahay Cabdinaasir.
Aniga waxaan ka fikir duwanahay saaxiibkay, waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arintaani ay ku tahay hanaankii yani waxbarashada ayadoo aan u sababeynayo in yani dib u dhac uu ku imaanayo sistemkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii, sidoo kale gaab macnaha badan ardayda ay dareemayaan.
Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabad ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada haye?
Horta sidaedaba wax haddii ay tim leeyihiin, waxaa muhiim ah in timkoodii iyo sida ahaada loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan. Laakiin wax walba waxaa kasii weyn cudura meesha yaalla oo halis ah. Cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda. Marka waxa waaye arday badan ayaa isku imaaneysa, sidaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan 40 cunug hal qol wada gelayaan, cudurkiina cudur halis yahay, cudurkaas uu cudur sababooda ku dhaca u yahay. Sida ogtahay waddanka waxa waaye uu ka jiro burbur ay muhiim dhammaystirnayn agabka caafimaadka usan dhammaystirnayn. Waxaa muhiim ah in digtooni aada u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado loona higaasamo amarka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo dowladda Soomaaliya.
Aye, Cabdinaasir,
cudurkan waa cudur safmar ah, meel kasta ayuu tagi karaa, cid kasta ayuu ku dhici karaa. Hadda goobihii kale ee waddanka way u furan yihiin sida caadi ah. Tusaale haddaan soo qaadano goobihii la isku imaanayo maqaayadaha, caweyska, goobihii micnaha lagu cayaaray banooniga kalento, masaayidadii sida weeye, suuqyadii, dadka wax taxadir ma muujinayaan. Marka fikir ahaan bahda waxbarashada sida hadda midiyaha laga maqlay toddobaadkanba, qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ay ka soo saareen warbixino talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanka cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray. Runtii arintaas ayaan aad aniga aan ka aqoon ahaan aan ula qabaa, oo maxaa yeelay waxaa ka mudnaed in waxbarashada la xiro, in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baadi karo ubadka, sida in farxalkii la sameeyo haddaba aan sameyno, in face maskii ama afsaarkii la xirto, in maxay ahayd kala fogaantii la sameeyo, dadaal noocaas oo kale. Laakiin in liira waxbarashadii la joojinaya, tan waxay yacni noo noqotay annaga cashar aan ka baranay sanadkii hore ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulanay.
Aye, Cabdiraxmaan,
walaalkay wuxuu sheegay inuu dib u dhac iyo uu ku imaanayo. Muhiimadda dib u dhaca waxaa kasii muhiimsan inaa laga taxadiro caafimaadka. Wuxuu yiri fasmankii iyo gacmo dhaqyo kale hadda la sameeyo. Fasma haddii qofka afka xirto waqti kulaa lagu jira ogtii waa maarse. Waxaa ila muhiimsan in loo higaasamo awaamirta guud ee dowladdu ay bixisay. Dowladduna cod gaar ah wax kuma qasasin, masaajid ha ahaato, goobo la isugu imaada ha noqoto, waxbarasho ha noqoto, dowladdu amar guudi ka soo saartay si nidaamsan ay dhakhaatiirta iyo dowladdu u wada hadleen. Waa maqlaysay wasaaradda arrimaha diinta inaa qof walba uu salli soo qaato, inaa la kala fogaado meeshii istawa loo dhihi jiray, inaa kala fogaan la sameeyo. Intaasoo dhan dowladda ka hadashay, marka waxaan isleeyahay cad gooni ah dowladdu mayse ayna wax u farin, cadna mayna ayna wax u fasaxin.
Cabdinaasir, sida aan ka warqabno COVID-19 midka hadda waddanka dhibaatada ku haya, mid ka horeeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda, ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda ay wax ku bartaan?
Jawaabtu waa maya. Waxaan waxbarasho u kala qaadaynaa laba qayb. Qaybaha online-ka hadda oo systemkan zoomka layiraahdo lasoo kordhiyay wax lagu baro waxay u badan yihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda. Laakiin waxbarashada heerka hoose ama dhexe yani access ama maxaa la dhahay umalaha awood umalaha in macnaha lagu sameeyo barnaamijkaas, maxaa yeelay ardayda duruufo adag iska jiro, kulli ma wada heli karaan, xitaa qaar aqoonteeda aanba lahaynba teknolojiyan si loo isticmaala iska jiro. Marka caqabad weyn waaye taas oo hadda ma noo suuroobayso. Laakiin inta badan jaamacadaha kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa. Mid kale haddii aan dib ugu laabto amarada dowladda kasoo baxaya, dowladdeeda waddanka ayada ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajiba waaye. Waxyaala hadda annaga aan cashir ka barna waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badanaa guuldaraystay, kumanaan arday ha dhacday haba u badnaa gobolka Banaadir, caqabada waxa keenay waxa ay ahayd gaabkaas iyo kala go'as waxbarashada ku dhacay arday hadii la fasaxo waxa waaye kuma noqono waxbarashadii kala go'as caqabad weyn buu keenay marka go'aankaasi waxaan isleeyahay go'aan aad loo macnaha rugay oo loo rogrogay inuusan ahayn in lagu noqdaan macnaha rajaynayna insha allah
waa maasantahay cabdiraxmaan waxaa la sugayaa ama waxaa soo dhow xilligii imtixaanka sanad dugsiyeedka ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan xilligii muraajacada haddii la yidhaahdo guryihiina jooga dhibaato ma ku imaan kartaa isleedaha waxbarashada
aniga waxay la tahay inay su-aashaas ayna waxba dib u dhaca ayna ku imaanay sababta waxay tahay waqtiga haddii ardadu waxay horta marayaan waqti ugu dhowahay imtixaanka bisa u dhiman inta badan casharada way qaateen muhiimadda waxay tahay marka waqtiga haddii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha ayad qur-aana ma aha ayada dib waxaa loo dhigi karaa waqtiga inaa dib loo dhigaa la samayn karaa haddii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qaymeeyo ardada because dowladdu ayadaa amarada iyo sistemka haysa ardaygana waxa waaye wuxuu soo galay imtixaano badan dabcan imtixaanka hadda waxaa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa sanadmeesha ugu dambeysa ahaa sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay in loo qiimeeyo
ugu dambeyn cabdiraxmaan xanuunka covid 19 dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo iyadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadiina waa lagu sii wadi karaa
talahaan waxaan soo jeedinaa horta marka ugu horeyso qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala qof xanuunsan waxbarasho ma geli karo cudurkaana waa cudur sida dareemeysid isku imaatika iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hagaasmo awaamiirta iyo kala fogaanta iyo sida dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas anagoo sameyn aan la dhihin siiba bahda waxbarashada waxawaaye ayakaa aqoonta u saaxib ah waxaa muhiim ah inay amaawirtu ugaasimaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyada ka saaran inay ardada ay badbaadiyaan iyo dhammaan ubadka soomaaliyeed
waa maadsantahay hey cabdinaasir
talada ugu dambeyso waxa waaye horta ilahi waxaan ka baryna inuu naga dulqaado cudurkan sanadkii labaad uu kusoo laabtay dalka caqabado badanna wuu kaley buu ka tegey dad badan oo door ku leh wadanka oo yani waxbad u tiraayay oo aqoonyahana iyo cuqaal iyo kamid ahaa macnaha ku baxay marka in dadaal guud la sameeyo iyo mid gaaraba qof walbana asaga nafsadiisa asaa mas-uulka ah inuu taxadi badan muujiyo in sidoo kaleento dowladdana ayadana yacni waxbarashada aysan ayadana xoogga saarin keligeede wadanka goobo kasta iyo meel kasta oo ka imaan karta caqabad oo ku fidi karo cudurkan inay ka hortagaan oo yacni wacyigelintana ay badiyaan sidaas ayaan rajaynayaa insha allah marka caqabada ugu weyn hadda bahda waxbarashada haysatana waxa waaye xiritaanka iskuullada iyo xayiraada waxbarashada markasta la saaraya arrintaas marka dowladda waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay naga daayaan insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay.
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigo oo cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadda mid lamid ay isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.